habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen talaada ah bisha Janaayo waa 22 sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari iminka waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Waxaad sidoo kale naga maqashaan FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a muslimiinta ku nool gobolka Ohio ee dalka Maraykanka oo bilaabay inay raashin u qaybiyaan shaqaalaha dowladda federaalka Maraykanka ee mushahar la-aantu hayso bil iyo in ka badan.
Cunnadii markaa ay cuni lahaayeen weeyaan hadda waxaanu ku bilownay, runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen. Hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno oonu eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan, sida dhismayaasha Homeland Security oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaala.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan waaxda House of Commons Library oo baarlamaanka Britain la wadaagsa cilmi baarista iyo macluumaadka arrimaha siyaasadda oo soo bandhigtay warbixin looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
warbixintan marka hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 Febraayo 2017-ka. Waxaa kaloo ay guud ahaan ka hadlaysaa xaaladda dowladda Soomaaliya iyo siyaasadaha haatan dalka ka jira. Qayb kalena waxay uga hadlaysaa
barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasaa wacad ku maray inaanu gurgurtan ka gelaynin rabitaankiisa in la dhiso deyr lagu xidho xuduudda Maraykanka iyo Mexico u dhaxaysa, iyadoo ay bishii labaad u bilatay shaqaalaha dowladda Maraykanka oo qayb ahaan ay xidhan, taasina ay ka dhigtay xidhnaashihii ugu badnaa ee taariikhda Maraykanka. Madaxweyne Trump ayaa boggiisa Twitter-ka ku soo qoray in haddii deyrkaasi aan la dhisin aanay waxba ka jirin xuduudda haatan ee Maraykanka iyo Mexico u dhaxaysa, islamarkaana aanu sugnayn ammaanka Maraykanku. Waxaana uu tilmaamay inay iskarab yaalaan in derbiga la dhiso ama taabadalkeeda Maraykanka ay soo gelayaan wuxuu ugu yeedhay faldambiyoodyo ay ka mid yihiin darooga iyo burcadnimo. Mudanayaasha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ku abtirsada ayaa wada dadaala ay ku doonayaan sidii balaayiinta dollar ee deyrka ku baxaysa loogu ogolaan lahaa madaxweynaha, islamarkaana shaqada dowladda dib loogu furi lahaa, iyadoo in ka badan 800,000 oo shaqaale rayida oo dowladda federaalka Mareykanka u shaqeeya ay shaqadoodii laga joojiyey, halka 420,000 oo kalena lagu amray inay sii shaqeeyaan iyagoo aan wax mushahara la siin intii dowladdu xidhnayd, balse weli ma muuqato in dadaaladaasi ay wadaan mudanayaashu uu hirgelayo, maadaama oo aan ilaa hadda lahaynin tiro mudanayaal dimuqraadi ah oo uu codeeya.
Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa maanta diiday in damaanad lagu sii daayo nin Maraykan ah oo loo haysto eedeema la xiriira basaasnimo. Paul Whelan oo ah muwaadin isku haysta dhalashooyinka Britain iyo Maraykanka, horeyna uga tirsanaa ciidamada Mariiniska Maraykanka, ayaa 28-kii Diseembar lagu xiray magaalada Moscow. Hay-adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyo FSB ayaa ku eedeysay in uu fulinayay ficillo jaajuusnimo iyadoo aanay bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Qoyskiisa ayaa sheegay in uusan wax dambi ah gelin. Ninkan oo 48 jir ah ayaa maanta kasoo hor muuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow isagoo dalbanaya in xabsiga laga sii daayo inta kiiskiisa uu socdo, hase yeeshee garsooraha maxkamadda ayaa ku gacanseeray codsigiisa. Waxaa jira warar sheegaya in Ruushku ay doonayaan in ninkan ay u adeegsadaan inay Maraykanka ku qasbaan in ay sii daayaan gabar Ruushiyaan ah oo lagu magacaabo Maria Butina, taasi oo lagu helay dambi ah in ay wakiil shisheeye ahaan uga howlgashay dalka Maraykanka si sharci darro ah.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 63 qof ay ku dhinteen, in ka badan 18 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin ah oo ururka Taliban ku qaadeen saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala duleedka magaalada Kabul maanta oo salaasaha. mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in khasaaruhu intaasi ka badan karo isla markaana waxa ay sheegeen in saldhigga military ee weerarkaasi uu ka dhacay 100 km dhinaca waqooyi kaga beegan yahay magaalada caasimadda ah ee Kabul dadka dhibaatoodu soo gaadhay waxa la sheegay inay ku jiraan ciidamo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan iyo waliba kuwa ka tirsan hay'adaha sirdoonka ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo NDS
dhinaca kalena kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday in wareeg cusub oo wada hadalo nabadeed ah oo ay la leedahay Mareykanka ay maanta galeen maalintii labaad afayeenka Taliban Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in wada hadalladan oo laba maalmood socon doona ay shalay ka furmeen magaalada Doha ee dalka Qatar erigeega gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Afghanistan Zalmay Khalil Saad ayaa hoggaaminaya wafdiga Mareykanka Zabiixullah Mujaahid ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in wada hadalladu ay bilowdeen kadib markii sida uu yiri ay Mareykanku aqbaleen in la soo afjaro heesashada ciidamada shisheeye ee dalka Afghanistan iyo in laga hortago in mustaqbalka dalka Afghanistan loo adeegsado dalal kale dhinaca kale Khalil Saad ayaa hoggaaminayay wada hadallada dhinaca wafdiga Mareykanka waxaana dhowr wareeg oo wada hadal ah oo bilihii la soo dhaafay lala yeeshay Taliban ay ka dhaceen dalalka Qatar iyo Imaaraadka Carabta ila diblomaasiyadeed oo xogaal ah oo kulamadii hore la socday ayaa VOA u sheegay in wufooda Taliban iyo Mareykanka la filayo in ay isku raacaan hindisa ay isku dhaafsadeen dalka Imaaraadka Carabta oo ku saabsan in waqti loo qabto ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo xabad joojin degdeg ah oo Taliban ay ku dhawaaqdo
waxaan baan idin leenahay xiyaartana dhageysanaysay meel kasto aad naga socotaan waxa dhageysanaysan idaacadeeda fiidnimo ee VOA si toos ah kaga imanaysa Washington aynu ku bilownay waaxda cilmi baarista ee loo yaqaan House of Commons Library ee baarlamaanka dalka Britain la wadaagtay cilmi baarista iyo macluumaadka arrimaha siyaasadda ayaa soo bandhigtay warbixin laga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dawladda Soomaaliya tan iyo bishii February sideedii sanadkii 2017 markii uu doorashada ku guuleystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale dawladdi ka horeysay ee Xasan Sheekh Maxamuud intii uu dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa 2017 warbixintan ayaa hadaba lagu eegayaa xaaladda amniga siyaasadda gargaarka binaadamnimo iyo doorashooyinka hadaba wariyaha VOA Ridwaan Xaji Cabdiwali oo warbixintaasi akhriyay ayaa waxa ka wareystay Xuseen Barre Aadan oo khadka telefoonka kula xiriiray waxaan faahfaahinayaa Ridwaan warbixintaasi
warbixintan markii hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 Febraayo 2017 iyo ballan qaadyadiisii ku saabsanaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wada xaajood inuu la galayo Al-Shabaab waxa kale ay guud ahaan ka hadlaysaa xaaladda dawladda Soomaaliya iyo siyaasadaha haatan dalka ka jira qayb kalena waxay uga hadlaysaa intii uu talada hayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya sanadihii 2012 ilaa iyo 2017 marka hadii aan dul maro dawladda hadda jirta waxyaabaha ugu waaweyn ee warbixintu ay tilmaantay waxa weeyaan in haatan madaxweyne Farmaajo uu wajahayo caqabado uga imanaya dhinaca isku haynta federaalka dawladaha ku jira marka laga hadlayo maamul goboleedyada iyo xiisadda ka dhex aloosan waxaa tusaale ahaan ay u soo qaateen arrinta ka taagan Koonfur Galbeed iyo sida Abu Mansuur xarigiisii markii dambe uu ku dhacay iyadoo dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo heer ay gaartay in xogeyihii guud ee qaramada midoobay wakiilkiisii Soomaaliya laga eryo waxaa warbixinta marka ay leedahay guud ahaan madaxweynaha xataa mooshinkii laga keenay arrimaha Koonfur Galbeed ayaa qayb ka ahayd oo dabcan waxana jiray sidoo kale khilaafaad dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhaxeeyay arrinta galmudug ayay ka hadleen iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhashay warbixinta waxa ay si gaar ah uga hadashay in 13 December la xiray Abu Mansuur Robo kadib markii madaxweynaha Soomaaliya sida ay sheegeen uusan u arkayn xilligaas in oo xilka u tartamo dawladduna ay geysatay qof murashaxa oo markii dambe sidii ay rabeen ay doorashada u dhacday oo uu ku guuleystay sida aan kuu sheegay arrinta wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay laftirkeeda waa ay ka hadleen oo ceyrintiisa ay sabab u ahayd markii uu tallaabooyinka ay dowladdu qaatay dhinaca koonfur galbeed uu dhaleeceeyey. Waxaa kaloo looga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020 iyo in xilligan waxyaabo horumaro ah la dhigi karo waa laga gaaray laakiin weli aanay fari ka qodnayn, oo marka laga hadlayo dabcan doorashadan ay noqon doonto mid xisbiyo looga qeybgeli doono oo la fiirin doono tirada axsaabtu ay ku yeelan doonaan marka laga hadlayo guud ahaan dadka xisbiyada xubnahooda ka mid noqon doona. Welina hanaankaas uu socdo, xiisadaha ku saabsan khaliijka iyo Soomaaliya inay cakireen siyaasadeeda ayaa warbixinta looga hadlay xilligan. Waxaa kaloo looga hadlay in Ethiopia isbedelada ka dhacay ay saameyn wanaagsan ay ku yeesheen Soomaaliya, oo saddexda dal ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay ka go-an tahay inay yeeshaan iskaashiyo dhinaca amniga ah, gaar ahaan marka la eego arrimaha xiisadda khaliijka. Waxaa warbixintu ay sheegtay in maamulada qaarkood ay la safteen dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay tahay cakirnaan dhinaca siyaasadda ah. Dabcan waxaa kaloo aada looga hadlay arrimaha amniga oo marka la eego Shabaab oo kale. Waxaa warbixintu ay leedahay 2018 waxaa batay weerarada Al-Shabaab ee guud ahaan dalka. Bishii Oktoobar oo kale waxay soo qaateen weerar lagu qaaday koloniyo ka tirsan militariga Talyaaniga oo qeyb ka ah ciidamada midowda Yurub ee tababarka u jooga Soomaaliya. Horaantii aan raacday 1 January waxay ka hadleen hobiyaashii lagu qaaday xarunta UN-ka ee Xalane oo 3 qof ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo warbixintu ay ka hadleen 15 January iyana weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen hotel ku yaalla Nairobi oo ay sheegeen inay caddeyn u tahay in weli kooxda Al-Shabaab ay awood leeyihiin inay weeraro geystaan. Weerarkana uu kusoo beegmaya ama uu noqonayo kii labaad ee ku xigay weerarkii ka dhacay Garissa University 2015 oo 150 qof ay ku dhinteen. Arrimaha duqeynta Maraykanka ayaa warbixinta looga hadlay inay sii kordhay markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay. Waxaa kaloo yara laga hadlay in Amisom ay doonaysa inay yareyso ciidankeeda kadibna Soomaaliya ay ka baxdo, laakiin sida hadda muuqata ay suuragal tahay in arrimahan oo dhan ay dib u dhacaan maadaama ciidan Soomaaliyeed oo weli hanan kara amniga aanu jirin. Marka meelahaas ugu waaweyn marka ay ka hadlayeen dowladda hadda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA Ridwan Xaaje Cabdiweli oo soo akhriyay warbixintaasi. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
jamciyadda Suheyda oo waxbarta caruurta kasoo jeeda qoysaska danyarta iyo kuwa lahayb soocoha ayaa hadda waxay gacanta ku haysaa 1000 arday oo qaarkood waxbarasho dibadda ah helay. caruurta kasoo jeeda dadka lahayb soocoha ayaa muddo ka hor waxaa ku adkeed aadidda goobaha waxbarashada. xaruntan oo gacanta ku haya xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaaleha ayaa waxaa taageera bulshada Soomaaliyeed oo qof walba sida uu awoodo wax ugu deeqa. haddaba 6 sano kadib waa sidee dareenka? Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayuu uga waramay xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaale.
bismillaahi raxmaani raxiim. aada uu soo bedelay dareenkooda. shalay markii aan geelaynay iskuulka oo ku qasbaynay waxaan dhahayna war waxbarta maanta ayagaana qasbaayo oo dhahay adeer iskuulkaasaan rabnaa, adeer jaamacaddaasaan rabnaa. markii isbedel weynaa dhacay 5 sano gudaheed.
inkastaysan jirin hay-ad gaar oo gacanta ku haysa, laakiin dadka Soomaalida caruurta caawiya sidee bay dadku u dareemeen hadda inay waxbarasho ka dhiibaan, caawiyaan? ma isbedelayaa fahamka dadka bilowga markaad fiiriso?
aad iyo aada isu bedelay. madaxdii dalka soo martay, madaxweyneyaashii dalka soo maray, madaxweynihii ugu horeeyey 2009 ahaa Sheekh Shariifana taageeray, Xasan Sheekhana taageeray, hadda Farmaajana taageeray, Khayraana taageeray, ra-iisayaasha dalka soo marana taageeray. laakiin waxaa aad iyo aad noo taageero Premier Bangi, ninka iska loo leeyahay Jibriil Khaari, iyo ninka ganacsadaha weyn Axmed Nuur Cali Jimcaale, aad ay noo taageeraan. waxaa kaloo na taageero gobolka Banaadir oo 100 arday ka dhiibo sanadkii. marka dhalinyaro Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal iyo aqoonyahan isku daran mar walbona niyaday noo dhisaan contribution-ina siiyaan. Marka Soomaalidu way ku qanacsan tahay dadkan inay taageeraan, aniguna waxaan dadka ka dhaadhiciyaa war Soomaalida idin taageertay naqdanimo rag ah.
Caruurta mareerka keliya ka kooban yihiin mase danyarta iyo qof walba Soomaalidu way u furan tahay jamciyad?
Way qof walba u furan tahay, caruurta reerkaas keliya kama koobno. Waxyaabaha aan xusuusto waxaa ka mid intaa shaqada aan waday xaafada aniga ku dhashay oo deganaayo Tookida Suuqbacaad la yiraahdo, waxaa igu yimid in odayaasha kamid dadka oo deegaanka ah wuxuu ugu yiri xildhibaan oo qabiilku faqrigu qabiil ma leeyahay. Aada ugu qosla kelmadaas ma laha ere, marka faqriyaa nahaaye caruurta noogu daruuri caruurta, marka waan ugu daray, marka Soomaalida waan wada haynaa laas waxaa u badan dadka noocaas. Hadda meel fiican ay soo gaareen fallaa alxamdu, dalka Suudaan 14 jirto, Hindiya nina jiro, Bangaali 3 jirto, Wiigan 2 baxayso.
Wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Muslimiinta gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo ka mid ah gobollada ay Soomaalida badan ku nooshahay ayaa bilaabay howlo samafal ah oo lagu taageerayo shaqaalaha dowladda Mareykanka ee ay saameysay hakinta shaqada dowladda. Shaqaalahan ayaan helin lacagtoodii mushaharka muddo bil ku dhow. Maalinta shalay ayaa Muslimiinta Ohio raashin u qaybiyeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Columbus. Haddaba Xuseen Barre Jimcaale Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee Abubakar Al-Siddiq, ahna afhayeenka dalada masaajidada gobolka Ohio.
Runtii saan la soconno marxaladan hadda dalkan aanu ku jiro uu galay shutdownka, waynu ognahay dhammaanteen saameynta ay ku yeelanayso dalkan iyo hay-adaha sida tooska ay u saameynayso, masalan hay-adda defenska iyo gaadiidka transportationka iyo commerce-ka wixii lamidka. Waxyaabaha runtii aynu ognahay waxaa kamid a in shaqaalahaasu aanay mishaar helin. Annagoo marka taa ka duuleyna yaa jaaliyadda muslimiinta ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaanu qaadanay go-aana bal in shaqaalaha federaalka aanu dareen wadaag la yeelano oo wixii aanu ku caawin karno aan ku caawino. Kadibna waxaan la xiriirnay mas-uuliinta TSA ee shaqaalaha airportka, waxaanan ogaanay tirada meesha joogta ay noo sheegnay 70 qof ay yihiin. Sidii baan marka maalin raashinkood quraac iyo qadiya casho isku jirta ay noo ogolaadeen inaan u keenno. Marka shalay meeshaanu joognay oo mas-uuliyiintii muslimiinta ee bulshadaba ay joogta airportka, idaacadaha maxalliga ee ma aragtay local channelskuna way joogeen, waraaqo ka turjumaya dareenka dadka muslimiinta ee Columbus ahayna waan gudbinay. Marka barnaamijkeenu shalay sidaas u ahaa.
Marka ma shalay unbuu ku ekaa mise waa sii wadi doontaan?
May waan sii wadi doonaa oo bulshadu way ballansan tahay in ma aragtay qaabkaan u joogteyn karo iyo maalmaha aanu geyn karo. Marka waa socon doonaa barnaamijku, waxay u badan tahay in sitimaankii 3 maalmood aan ku yeelan doono. Midna aan ogaano de innaga keligeen u ahaa dad fara badan oo dadkan xitaa cadaanka jiro iyaguna ka qayb qaadanaya. Marka annaguna waa un duurkii nagaga soo aaday in sitimaankiiba aan 3 cisho ku yeelano, ilaa 4 cisho haddiiba xitaa inoo suura gasho.
Deeqdan aad gaarsiinaysaan waa mid noocaya? Marka
runtii waxa ugu muhiimsan waxa weeye maadaama de iyagu ay shaqada ku jiraan 8 saac ama 8 saac in ka badan, waa un cunnadii marka ay cuni lahaayeen weeyaan hadda waxaanu ku bilownay. Runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen. Hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno unu eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan, sida dhismayaasha Homeland Security-ga oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaala iyo kuwa kale shaqaalaha uu shutdownku saameeyey. Marka waan joogteyn doonaa, waxaanan eegi doonaa dhammaan meelaha ay saameeyeen oo qeyb naga mid a ku maqan xiriirka ku maqan.
Marka ma raashin bisil oo idinku aad soo kariseen ba mise waa raashin khayri?
May waa raashin bisil oo runtii annagoo dee ku xisaabtamayna in dadku ay dad maaragtay ajaaniba oo de innaga Soomaali aan ahayn, raashinka marka iyagu ay cunaan oo aan ka dalabna runtii restaurantyo inta badan waan ka taxadarnaa raashinaha guriga lagu soo kariyo. Macnihii waxaa sharci ahaan ka wanaagsan kuwa restaurant la yaqaano de markaa certified ah oo waxaa laga yaabaa food poisoning waxyaaba lamid inay iska yimaadaan dadka marka raashin ethnic ahaan aan igu aqoon u yahay. Marka waa raashino aan uga dalabnay ay keenaan maqaaxiyaha restaurantyada magaalada ugu waaweyn.
Marka dal aan muslim ahayn sida Mareykanka oo kale ay duruufo ka dhacaan, diinta Islaamku maxay ka qabtaa in la caawiyo dadkaas?
Walaahi runtii waxaynu ognahay sidii sabab ee qofka muslimka waa inuu yahay qof maaragtay fikira mar walba oo aad uga fikira marxaladda uu ku jiro iyo maalmaha uu wajahayo. Iyadoo taa laga duuliyada, waxaynu ognahay oo qofka muslimka mar walba bulshadu la nool yahay mas-uuliyad ay ka saaran tahay. Haddana marxaladda inagu aan ku jirno, maadaama dad laga badan yahay aan nahay oo runtii maanta wajahaya caqabada aada u xun, annagu ku xisaabtamayna runtii dareenkanka dhanka ah muslimiinta islaamofobiyaha la yidhaah in maanta sida la sheega uu ka xun yahay kii taagnaa waagii September 11 marka la eego qaabka ay maamulku u dhaqmayaan iyo saxaafadaha qaarkood, iyadoo la eegayo saameynta uu ku yeeshay dadka aanu la noolnahay. Masalan, waxay yidhaahdaan 100% dadka waddankan ku nool ma rabaan qof muslima inuu daris la noqdo. Waxay yidhaahdaan 49% waxay aaminsan yihiin dadka muslimiinta inaanay daacad yani loyal constitutionka dalkan u ahayn. Marka inagoo waxaasoo dhan ku xisaabtamayna, waa in runtii dadaalkeenu sidii la rabay aada uga sii laba jibaarmo u ka salbalaadho. Marka qofka muslimka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu zamanka wajahayo uu ku xisaabtamo. Iyadoo marka taa aan ka duulayno yaa runtii mar walba intii hadda u dambeysay dadka culimada muslimiinta guud North America waxaa inta badan dadka lagu dhiirageliyaa arrimahay ka midka yihiin in bal qof walba uu isbaro dariskiisa uu isbaro oo xitaa marka qaarkood dadka khudbooyinka jimcaha waxaan uga sheegnaa isku day in qashinkooda uu qaado waxyaabahaas waxay wax ka bedelaya weeyaan in presentationa laga sameeyo kaniisadaha iyo meelaha sinagaga dadka maaragtay aan muslimiinta inay ku cibaadaystaan la barayo maaragtay wanaagga islaamka, in xitaa masaajidda loo sameeyo barnaamijyo sida Meet a Muslim barnaamij la yiraahdo annaga masaajidkeena uu sameeyey. Maalin dhaweyna runtii masaajidda magaalada aan degannahay Columbus dhammaantood waxaa masaajid walba aan ka codsanay in kaniisadaha iyo dadka aan muslimiinta ahayn dariska in ay u yeedhaan wayna dhacday. Marka dee qofka muslimka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu cadiro marxaladda uu ku jiro, innagana maadaama zamankan hadda wajahayna dadaalkeenu waa inuu mar walba ka laba jibaarmo. Marka mas-uuliyadda annagoo ka duulayna unbay tana qayb ka ahayd in shaqaalaha federaalka uu saameeyo shutdownku runtii maaragtay wixii taageera lala wadaago.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyne Abuubakar Al Sidiiq ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Wuxuu warramayey wariyaheena Xuseen Barre Aadan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee dowladda Itoobiya u soo magacowday Soomaaliland Shamsuddiin Axmed Roble. Wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Hargeysa.
War-saxaafadeed ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland, gaar ahaan xafiiska afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee dowladda federaalk Itoobiya dhowaan u soo magacowday Soomaaliland Ambassador Shamsuddiin Axmed Roble. Kulankani madaxweynuhu ku qaabilay wakiilka ayaa ujeedadiisu ahay soo dhoweyn maadaama dhowaan loo soo magacaabay Soomaaliland. Waxaanu madaxweynuhu dowladda federaalk Itoobiya ku bogaadiyey inuu soo magacowday Soomaaliland diblomaasi xil dheeri u leh shaqada wakiilnimo kana soo shaqeeyey dalal badan oo dunida ka mid ah, isagoona u rajeeyey wakiilka inuu halkaasi ka sii anbaqaadi doono xidhiidhka wada shaqeyneed ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu lafaguray wada shaqeynta xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo federaalk Itoobiya ee ku tiirsan iskaashiga horumarka ganacsiga isku socodka arrimaha nabadgelyada ee mandaqada Geeska Afrika. Kulankani ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexan afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
halkaasi aad dhegaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Muddo toddobaad ayaa laga joogaa markii weerar ismiidaamin ah oo qarax iyo weliba rag hubaysan ay geysteen lagu qaaday hoteelka DCD2 ee magaalada Nairobi. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa dadka kala duwan bay u soo xirxireen weerarkaasi. Dhinaca kalena saraakiisha dalka Kenya waxay wacad ku mareen in ay ka hortagayaan in weerarro kale ay Kenya ka dhacaan. Sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo Nairobi ku sugan, waxaana soo jeedinaya Maxamed Culad Xasan.
Hay-adaha ugu sarreeya dhinaca ammaanka ee dalka Kenya ayaa ku kulmay magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa si ay uga wada hadlaan sidii loo heli lahaa qaabab looga hortago weerarro kale oo ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii hoteelka DCD2 ee Nairobi ee ay ku dhinteen 21 qof. Soo ka hadlayay kulankaasi ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, Fred Matiang'i, wuxuu sheegay in ciidamada Kenya ay diyaar u yihiin ka hortagista weerarro kale.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people, to ensure that our country remains secure and safe.
Waanu feejiganahay 24 saac, shaqadana waan ku jiraa 24 saac si aan dadkeenna ugu adeegno, si aan u xaqiijino in dalkeenna uu ammaan yahay. Cid kastoo isku dayda inay ammaankeenna wax u dhintana waxay jawaabteenna aragtay toddobaadkii la soo dhaafay. Jawaabo kale oo badanna way heli doonaan.
Saraakiisha Kenya ayaa sheegay in booliska iyo ciidamada militarigu ay dileen 5 nin ee hubaysnayd ee weerarka hoteelka DCD2 geystay. Waxay markaa ka dambeeyey hay-adaha ammaanka ee Kenya waxay soo xireen ugu yaraan 11 qof oo lala xiriiriyey weerarkaasi. Waxaa dadkaasi ku jiray 4 qof oo laga shakiyey oo isu soo dhiibay ciidamada booliska deegaanka bariga Kenya ku yaala ee Isiolo. Daraasiin qof oo kalena waxaa loogu yeeray su'aalo laga weydiiyo weerarkaasi. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa isku raacay in Al-Shabaab ay sii wado halista ay ku hayso dalka Kenya. Mid ka mid ah taliyaasha booliska ee Garissa oo lagu magacaabo Aaron Ombo ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar lagu tuhmay argagixisada oo lagu qaaday habeenkii Axad ee la soo dhaafay goob uu dhismo ka socday.
Unfortunately, as they were attempting to get in the premises, they shot at a female. She's stable. She's undergoing treatment at Garissa. Security officers guarding the facility.
Nasiib darro, iyagoo isku dayay in ay dhismaha soo galaan ayay toogteen haweenay. Hadda xaaladeedu way wanaagsan tahay. Daaweyn ayaana ku socota. Ciidamada ammaanka ayaa ilaalo xooggan ka hayay goobtan. Jawaabtii ay ka bixiyeen ayaana ku qasabtay inay cararaan. Welina waan goobaynaa halka ay ku dambeeyeen.
Qabiir dhinaca ammaanka ah oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, Richard Tuta, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayso xorriyadda dhinaca siyaasadda ee Kenya. Waxa uu sheegay in waddankaasi uu u baahan yahay inuu dheelitir ku sameeyo xadka u dhexeeya xornimada iyo ammaanka qaranka.
Kenya is a country that upholds the rule of law. The moment you hear of a country being an open political system, it is a fact that some fundamental...
Markii aad maqasho waddan leh siyaasad furfuran, waa xaqiiqa in la xushmeeyo xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xorriyadda gaarka ah ee qofka iyo ta saxaafadda. Markii xornimo noocaan ahina ay timaado, waxaa abuurmaya fursado argagixisada ay si qarsoodiya wax ugu samaysan karaan.
Kenya ayaa sii wada feejignaanta ay ku jirto, ammaankana waa la adkeeyey, gaar ahaan meelaha la tuhmayo in Al-Shabaab ay si weyn uga howlgasho oo ay dhallinyarada askarayso ama ay ka jiri karaan unugyo hurda ama aan firfircoonayn oo ururka Al-Shabaab ka tirsan.
Maxamed Culaad Xasan ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf uu ka soo diray Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneed, balse mar kale aynu dib udin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo 3 wacad ku maray inaanu gurgurtan ka gelaynin rabitaankiisa la xidhiidha in la dhiso derbi lagu xidho xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico, iyadoo bishii 2aad ay u bilaabtay shaqada dowladda Mareykanka oo qayb ahaan xidhan, taasina ay ka dhigtay xanibaadaasi inay noqoto tii ugu badnayd ee taariikhda Mareykanka soo marta. Madaxweyne Trump ayaa bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in haddii aan diirkaasi la dhisin aanay waxba ka jirin xuduudda haatan ee Mareykanka iyo Mexico, isla markaana aanu sugnayn ammaanka qaranka Mareykanku. Waxuu intaasi ku daray inay iskarab yaalaan in derbigaasi la dhiso ama taabadalkeeda Mareykanka ay soo galaan waxa ugu yeedhay faldembiyeedyo tiro badan oo ay ka mid yihiin darooga iyo burcadnimo. Mudanayaasha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ku abtirsada ayaa wada dadaala ay ku doonayaan sidii balaayiin dollar oo deerkaasi ku baxaya loogu ogolaan lahaa madaxweynaha, isla markaana shaqada dowladda dib loogu furi lahaa iyadoo in ka badan 800,000 oo shaqaale rayida ay shaqadoodii laga joojiyey, halka 420,000 oo kalena lagu amray inay sii shaqeeyaan iyagoo wax mushahara la siin inta ay dowladdu xiran tahay.
Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa diiday in damaanad lagu sii daayo nin Mareykan ah oo loo haysto eedeema la xiriira basaasnimo. Paul Whelan oo ah muwaadin isku haysta dhalashooyinka Britain iyo Mareykanka, horena uga tirsanaa ciidamada Marines-ka Mareykanka, ayaa 28-kii Diseembar lagu xiray magaalada Moscow. Hay-adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyay FSP ayaa ku eedeysay inuu fulinayay ficillo jaajuusnimo iyadoo aan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. Qoyskiisa ayaa sheegay in Paul uusan wax dambi ah gelin. Ninkan oo 48 jir ah ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow isaga oo dalbanaya in xabsiga laga sii daayo inta kiiskiisa uu socdo, hase yeeshee garsooraha maxkamadda ayaa ku gacan sareeyay codsigiisa. Waxaa jira warar sheegaya in Ruushku doonayaan in ninkan ay u adeegsadaan hab ay Mareykanka ugu qasbaan inay sii daayaan gabar Raashka u dhalatay oo lagu magacaabo Maria Butina, taasi oo lagu helay dambi ah in ay wakiil shisheeye ahaan si sharci darro ah uga howlgalaysay gudaha dalka Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo diyaariyey.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Sidintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo astayay halgamaagii dhaqdhaqaaqa xorriyadda madaniga ee dalka Mareykanka. Dr. King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa ku eheliyey ayaa dadaal badan u galay sidii loo heli lahaa sinaan dhinaca dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda oo ka dhex muuqata dadka kale isirka ah ee dalka Mareykanka. Haddaba taas ma la gaadhay waa arrinta barnaamijkeenna maanta aan kaga hadlayno. Waa kan gariye qanamin Haarun oo marka hore ka hadlaya sidii bulshada madow ee Mareykanka ee dhulkan ku timid iyo waxyaabihii ay xilliyadii u horreeyay la kulmeen.
Waa maadsan tahay haddii aan ka hadlayno isbedeladii ku yimid arrimihii xorriyadda dadkan madow ee dalkan Mareykanka, ama maaragtay dhaqdhaqaaqii loo yaqaano the civil rights movement ee dalkan Mareykanka hana qaaday kontumeeyadii ilaa iyo 60-meeyadii 70-meeyadii ka shaqeynaysa dalka Mareykanka. Waxaa lama huraan ah in aan dib u milicsano xaaladda dadkan madow ee dalkan Mareykanka u dhashay, sida ay ku yimideen iyo marxaladii ay soo mareen. Waxaa wada ogsoonno taariikhda lagu wada ku cad in dadkani laga keenay Afrika iyagoo gumaysi loo keensay dalkan Mareykanka iyo qaaradan Amerika ama koonfurta Amerika ama waqooyiga Amerikaba. Dadkaasi in haddana muddo kadib la bedelay, boqolaal sano maan dhihi karaa kadib in la bedelay in gumaysigii la joojiyo, laakiin dalkan Mareykanka gaar ahaan uu ku dhaqmi jiray sharciyo takoor ah oo takoor cad oo aan lala gabanaynin, oo maaragtay shuruucda dalka iyo kuwa deegaanada ay dadkan madow yihiin ku nool yihiin oo saameyn toosa ku leh. Waxaa ka mid ahaa takoorkaas lagu sameyn jiray in aan la ogolaan jirin ama la ogolayn meelaha qaarkood in ay isguursadaan shaqsi madow iyo maaragtay qof cadaan inay isguursadaan oo kale. Waxaa ka mid ahayd in aan loo ogolaanaynin oo kale inay codeeyaan meelo badan, gaar ahaana koonfurta Mareykanka, inaan loo ogolayn dadka madow inay codeeyaan ama lagu xidhi jiray shuruudo adag oo farabadan aysan kasoo bixi karin in aysan codeynin, in loo hanjabi jiray maalin cabdi haddii ay codeeyaan inay cawaaqib xumo la kulmi doonaan, in iskuullada oo kale aan loo ogolayn iskuullada cadaanku ay leeyihiin inay tagaan caruurta madow ay dhigtaan in goobaha kale ee dadweynaha sida makhaayadaha iyo hoteelada iyo maaragtay basaska ama tareenada kale in ay ama gadaal fadhiisan jireen ama meelo gooni ah oo maaragtay ka liidata meelaha dadka cadaanka ah ay wax ka cunaan ama ay fadhiistaan oo kale ay fadhiisan jireen waxyaalo noocaas ayaa jirjiray.
Haddaba waxaa arrimahaasi dadaal badan ka galay Dr. Martin Luther King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa xorriyadda madaniga ku weheliyey. Inkastoo Dr. King la dilay isaga oo ku guda jira wax ka qabashada takoorka, haddana dhaqdhaqaaqiisii waxa uu suurageliyey in sharciyo badan oo markii hore lidi ku ahaa dadka madow la bedelo. Waxa uu suuragashay in ardayda madowga ahi ay helaan waxbarasho la mid ah ardayda cadaanka ah, hase yeeshee ayna isla goob wax ku baran jirin. Arrintaasi oo weli dadkii dhaqdhaqaaqa hogaaminayay u arkayeen in takoorku uuna dhammaanin, sida uu mar kale sharxaya garyaqaan Amin Haaruun.
Waxaa ugu caansanaa oo muhiima in la xuso go-aankii maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka ay gaadhay 1954, kaas oo lagu mamnuucay laguna cadeeyey in maaragta lagu mamnuucay in caruurta madowga iyo caruurta cadaankii ayna laba iskuul kala dhiganin. Iskuul walba oo dowladdu leedahay u furan yahay qof kasta si isku mid ah, waxaana lagu cadeeyey go-aankaasoo kale in aan macnaha wax kala gooni ah haddana isku mid inuusan jiriba karin. Haddii mar la yidhi wixii waa kala gooni, waxaa meesha ka muuqanaysa mar walba waxa inuusan isku mid ahayn, midna uu sarreeyo midna uu liito. Marka dhaqdhaqaaqani wuxuu ku guuleystay tallaabooyinka ugu ku guuleystay waxaa ka mid ah inuu sharcigii aad waxyaalo badan uga bedelay, laakiin haddana waxay kala kulmeen caqabado iyo adeeg badan ay kala kulmeen dhaqangelintii sharciyada la bedelay oo ilaa hadda cawaaqibteedii uu jiro. Waata maarka Soomaalidu ku mahmahdo ayaxkac eel sareeb. Marka dhaqdhaqaaqaasi waxay ku guuleysteen in ay shuruucdii dalka Maraykanka wax isbeddel weyn ku sameeyaan, laakiin dhaqangelintii iyo maaragtay ayaa ilaa waqtigan xaadirka ah dad badan ay aaminsan yihiin in sidii la rabay aan loo dhaqangelinin welina uu jiro takoor meelaha qaarkood.
Garyaqaan Amin Haaruun ayaa sharxaya in inkasta oo takoorkii muuqday uu dhammaaday, haddana uu jiro mid dahsoon.
Waxaa ka mid a in ilaa hadda hay-adaha dawliga sida booliiska dalka Maraykanka oo kale gobollada iyo degmooyinka iyo xataa kan federaalka ay dad badan u arkaan in aysan ula dhaqmin dadka madow iyo dadka cad isku si ula dhaqmin qofka madowga ah si gooni ah oo kaliidata sida loola dhaqmo muwaadinka kale ee cadaanka ee dalka Maraykanka in ay weli jirto, taasoon arkaynay sannadihii u dambeysay in ay dadku aada uga dhiidhiyeen oo bannaanbaxyo iyo maaragtay ay ka jireen oo iyadoo weliba la dubayo mararka qaarkood maadaama hadda technologiyada ay hormartay la dubayo booliisku xadgudub ku sameynaya dad madow ah marar badan lasoo duubay. Taasi waa mid. Waxaa kaloo ka mid ah in labada qof macnaha qofka cadaanka iyo qofka madowga ah iyagoo laga yaabo wax kasta oo kale inay ka siman yihiin xagga waxbarashadii, xagga dhaqaalihii, xagga da-dii, haddana in kasoo qaad haddii labadood ay wada aadaan bank iyagoo codsanaya in dayn la siiyo, in ka madowga loo soo diidayo, ka cadaankaana la siinayo oo kale, in maaragtay ka qaybgalka siyaasadda dalka Maraykanka sidii la rabay aysan madowgu ugu soo bixin oo kale.
Inkastoo kala fogaansho uu jiro, haddana waxaa horumar laga arkaa dhinaca waxbarashada sida uu sharxayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo barakaa jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Maadsantahay Sandheere, marka laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqa dadka xuquuqda madaniga ee uu horkacayay Dr. King, waxa uu horumar la taaban karo ka sameeyey in dadka madowga ay waxbarasho helaan. Tusaale ahaan, 75% dadka madowga ma aysan haysan shahaadada dugsiga sare 1950-kii, maantana inta aan dhammaysan dugsiga sare waa 115%. Marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira. Sidoo kale ardayda madowga ee jaamacadaha dhigta ahi waa ay ku 3 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1990-kii, halkaas oo horumar kale oo la taaban karo ah. Sidoo kale kuwa jaamacadaha dhammaystay waa ay ku 5 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1950-kii. Laakiin farqiga u dhexeeya madowga iyo cadaanka ee xagga waxbarashada ilaa maantadan waa uu taagan yahay oo farqigaasi ma uusan baabi'in kulligiis.
Waan gartay. Haddaynu dhinaca dhaqaalaha u baydhno, isbarbardhig kaasoo kale ah haddii la sameeyo maxaa la arkayaa?
Wax yar ka hor dhimashadii Dr. King waxa uu u jeestay inuu si gaara diiradda ugu saaro sinaan la-aanta xagga dhaqaalaha. Waxa uu wax ka abaabulay olole markaas bilaabanayay oo dadka faqriga ah ay ku dalbanayeen cadaalad xagga dhaqaalaha. Laakiin ololahani ma uusan noqon mid hana qaada, oo markii markiiba Dr. King waa la qaarijiyey, weliba isaga oo markaas wax ka hogaaminayay shaqo joojin ay wadeen shaqaalaha nadaafadda ee magaalada Memphis ee gobolka Tennessee oo markaas intooda badan ahaa dad madow. Marka halkaas ayuu ku joogsaday ololahaas dadka faqiirka ah oo madowga ay u badan yihiin lagu doonayay in wax looga qabto sinaan la'aanta xagga dhaqaalaha. Marka sinaan la'aanta dhaqaale ee u dhexeysa cadaanka iyo madowga waa mid weli maanta jirta. Tusaale ahaan, marka qofka cadaanka uu qabto shaqo $1 u dhiganta, waxa uu qaataa dollarkiisa oo buuxa, laakiin qofka madowga waxa uu isla shaqadaas ku qaataa 82 cents oo keliya, taasoo ku tusinaysa marka cadaalad darrada dadka madowga ay wajahayaan. Laakiin farqiga ugu weyni waxa uu ka jiraa hantida ay kala haystaan qoysaska madowga ah iyo kuwa cadaanka. Tusaale, hantida qoyska madowga ahi uu haysto waxaa lagu qiimeeyay $17,000 sanadkii, halka tan qoyska cadaanka ay haystaan wax u dhigma $170,000. Taas oo macnaheedu yahay marka qoyska cadaanku ay haystaan hanti $100 u dhiganta, qoyska madowgu waxa ay haystaan hanti $10 oo keliya u dhiganta. Marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira oo la doonayo in farqigaasi ee wax laga qabto, laakiin weli siyaasadihii arintaasi wax looga qaban lahaa ma ay muuqdaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay taariikhda halgamaaga dhaqdhaqaaqii xorriyadda madaniga ee Maraykanka Dr. Martin Luther King oo xuskiisu uu isniintii shalay ku beegnaa. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
markana waxaa inoo xiga doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar Maxamed.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashooyinkii dhawaan ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa kusoo baxay mas-uuliyiin cusub oo bedelay madaxdii maamul goboleedyada ee uu khilaafka kala dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba maxaa iska bedeli kara xiriirka dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada mar haddii isbedel siyaasadeed uu ka dhacay maamul goboleedyada qaarkood? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Cabdikaafi Axmed Diiriye, siyaasi, sidoo kalena xildhibaan ka soo noqday dowladdii carta lagu soo dhisay, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey Cabdikaafi Axmed Diiriye.
Wax weyn oo hadeer imaan kara ma jiraan ilaa ma dawladdu ay dabac ka keesho iyadoo ay ka keentay dabac. Waxba la isku hayay khilaaf baa jiray maamul goboleedyadii, kuwa badanna waa isbedeleen, kuwa badan hadeer waxa ay qabaan weli lama oga. Mithaal waxaa 4 maamul goboleed oo hadda ugu dambeeyay oo maqaal bayaanadii ugu dambeeyay soo saaray, 2 weli way taagan yihiin maamuladoodii, 2 waa isbedel baa ku dhacay, laakiin wax ka imaan kara weli lama oga. Waayo waxaan wax dastuuri ahaayeen la isku hayay, xuquuqay ahaayeen, awoodihii bay ahaayeen, in ay marka dowladdu iyada meeshii mas-uulka ah haddii ay dabac la timaado waxba suuroobi kara. Kuwa weli khilaafku ka jiraba waanwaan lala geli karaa, kuwa cusubbaa lasoo dhaweyn karaa, kuwii hore oo fogaabaa lasoo dhaweyn karaa. Dowladda waxaa laga rabaa inay tallaabadaas qaado.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdikaafi Axmed Diiriye. Dib baan kugu soo laaban doonaa Injineer Axmed Day Maxamed Muuse. Marxaladda cusub oo geli karo xiriirka labada dhinac, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada?
Marka hore waxaa laga fili karaa inta ay cusub yihiin maamuladaas isbedelay in ay la falgalaan dowladda ilaa iyo xad. Marka waxaad moodaa in dadku markaad guuxa maqasho dhoweynaha ay leeyihiin maamuladan qayb ka mid a waaba gacan ku samaysa oo dowladda keensatay, qaybta kalena waa kolay dhaxdhaxaad ba hadda loo arkaa ilaa iyo xad inkastoo axzaabta mucaaradka ahi ayba faraxsanaayeen hadda labadan maamul mid ahaan ay faraxsanaayeen laakiin wax kastaba ha ahaatee maamulka qofka haye hoggaankiisa ahi waqti kasta ayuu isbedeli karaa dhinac kastaba ha aadi wuxuuna isku bedeli karaa falgalka dowladda ee wadaaga la sameeyo wixii kaga soo baxa oo maxsuul ah ayuu isku bedeli karaa maadaama qolihii hore ay meesha ka baxeen isbeddel wuu imaan karaa oo isbeddelkaasi uu noqdo dhinaca war dowladay dowladii dhexe ama ayaana dhexadhihiina wadaaga ahayd war maxaad isku diidanaydeen qolihii hore war annagu ka maamul gobol ahaan waxaanu aragnaa dantayada danta dalka oo sidan loo dhigo haddaynu isla qaadanno afka meesha ku qoran waynu liibaanaynaa haddii kalese waxaa laga yaabaa inuu nag laftigaygu meeshii aanu xogay aan ku adkaysano
aad ba umaasantay injineer axmed dey haddaan dib ugu laabto cabdikaafi axmed deeri waad maqlaysaa dooda injineer axmed dey isagu waxa uu ku doodayaa in isbeddel la filan karo maadaama ay meesha ka baxeen madaxdii hore ee maamul goboleedyado oo khilaaf adag uu kala dhexeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
anigu taa waxa luma arko meesha xuquuq baa laga hadlayey wax dastuuriga laga hadlayey oo ay isku hayeen qof meesha yimid ma xuquuqdii buu ka tanaasulayaa maamul goboleedku lahaa xal maaha taas inuu qofku ku tunto xuquuqdii maamul goboleedkiisu lahaa inuu ku tunto xal maaha waxaa xal ah in wixii laysku hayay laga heshiiyey iyadoo loo dhan yahay oo maamul goboleedyadii ay u dhan yihiin dowladduna wax badan baad moodaa inay luminayso maamul goboleedyada khilaaf baa ka jiray dhexdhexaadin baa loo galay aqalka sare sidaan ognahay wafdiyaal la diray guddiyaal loo saaray waxaale waa laga keeni waayay taasina waxaa la saarayay eedeeda inta badan in dowladdu wax diidan tahay midda kale maamul goboleedku xaq buu leeyahay federaalka ku leeyahay haddii uu wax laysku qabto xuquuqdii in la waayo maaha meelihii arrimaha bulshada laga shaqaynayey taakulayntii wixii maamul goboleedu ay xaqa u lahaayeen yaa la jaray sida hadda aan maqlayo taasina ma keeni karto qof baan la diriray wixii xuquuqdii dadweynuhu lahaana waan jaraya xal ma keeni karto waxaa kaloo iyaduna soo siyaaday labadii aqal oo aqalkii sare oo dhexdhexaadinta ku jiray oo la rabay bal mar labaad iyo in la celiyo oo arrintii aan laga daalin oo dowladdu soo dabacdo oo tiraahdo warhadaa nimankii waxaa la soo gasheen ay intaa ogolyihiin qodobadaas aanu ka tanaasulay ayaguna qodobada ha ka tanaasulay haddeer haddii ay labadii aqalna isasiixayaan qof la bedelay waxba ma keeni karo maamul goboleedku xaq buu leeyahay wuxuu dowladda federaalka xaq buu leeyahay inuu helo waayo haddii qof la bedelay oo gacan ku rimiso uu noqdo in uu ka tanaasulo haddii waa dulmi waa soo siyaaday waxba ma soo siyaaday
injineer axmed dey waad maqlaysaa cabdikaafi axmed diri waxa uu leeyahay iyadoo wixii laisku hayay aan laga heshiinin way adag tahay in isbeddel siyaasadeed iyo wada shaqayn dhabha ay timaado dhanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada adii hadalkiisa siduu kula
mudo horta saaxiibkay umahadsan yahay laakiin marka u horeysa waa in laisweydiiya war maamul goboleedyada war maxaa ka maqnaayo dalbanayeen haddiiba dowladda ay tiri waa in bal annagana wixiina soo maraan idinkana tuubadu idiin timaada qaabkii wax loo kala ratibi lahaa iyo wax walba waxaad ku aadin lahaynna soo caddeeye hadday arrimo bulsho yihiin iyo hadday dib u dhis tahay iyo haddii ay arrimo nabadgelyo tahay iyo wax walba maxaad ku qaabkaad ku aadin lahaydeen si loo yareeyo musuq maasuqa hareeyey dalkan ee sano walba ka dhigay dalka koowaad ee caalamka horta meesha waxaa arrinta meesha layska hirdiyay halkaas ahayd looma diidin ee aan xisaabtanno oo wixii aad xaq u leedihiin iyo wax alla wixii idinka baxayo qaabkaasoo qaab wanaagsana oo aad soo dhisteen qolo waliba aynu ka wada niqaashno markaay noqoto xiriirka caalamiga ahna noo daaye oo faraha nooga qaada lama yeelin wadalkaysa intaasoo isku day baa la sameeyey xiriirka maamul goboleedyada ee qaabkay u samaysteen ama maxaa la dhihi jiray golaha xiriirka maamul goboleedyada nairobi way ka degeen dowladaha dariska inta xiriir la yeelan karaan bay ka degeen iigad bay si gaara ula shireen waxay si gaara ula shireen african union meel walba warqada u dirid iyo dacweyn ay dowladda dacweynayaan bay ahayd dhibkaasi kood u ahaa kii haddii laga tanaasulo oo dib looga laabto dowladduna waa tii gogol fidiisay waa kuwii diiday. Sidaas waxay noqonaysaa haddaad diido dalkii la wada leeyahay wixiina hal qof uu garka u hayaan isbarbar yaa caynin inaad adigu dhibaatada waddo oo iska cadaanaysa fallaarta xaggaaga soo eegaysa mar walba.
Waxaan siinayaa Cabdikaafi Axmed Deeri.
Horta sida uu injineerku sheegay wax ka gedisan baan aan ugu qabaa. Markaan hadda kasoo qaadno khilaafkan muddooyin badan buu soo jiray xilligii hadda dowladii ka horreysay dowladdan maamul goboladii aad jiray waxyaaba badan baa laysku qabtay haddana madasha baa laysugu imaan jiray waa la xali jiray. Misaal hadda markaan kaaga soo qaado shirkii ugu dambeeyey oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka baydhabo ah qodob baa lagu gaaray waxba waxso hadda ninka madaxweynaha ka maamul goboleed hal maamul goboleed baa xilka saaray laakiin dowladda shanti maamul goboleed oo dhan baa xilka saaray in ay si dabacsanaan ah oo furfuran ay wax walba u xaliso.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdikaafi Axmed Diiriye siyaasi sidoo kalena xildhibaan ka soo noqday dowladdii xarta lagu soo dhisay iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban oo nooga soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatana Boorama. Dowladda hoose ee magaalada Boorama ayaa bilowday howlgallo ay jidadka ku banaynayaan suuqa dhexdiisa, taasi oo saameyn ku yeelatay dad ganacsato yaryara oo halkaasi ku ganacsanayay, sida uu ku soo waramayay wariyaha V O Weda Xaashim Sheekh Cumar Good.
qaar ka mid a dadweynaha ku ganacsada goobo ka mid a suuqyada magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa ka hadlay howlgallo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Boorama ay goobahaasi ganacsiyadooda uga burburiyeen agagaarka ku dhow jidka faras magaalaha. ganacsatadan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey goobaha ay ku ganacsanayeen ee dowladda hoose howlgallada burburinta ah ay ka samaysay.
anigoo qanac waalaciga waxaan doonayaa wadadu inay noo hagaagto. midka kale waxaan doonaynaa dowladda hoose iyo dowladda sare baadaadiin inaad meelo kaleoo ka miisanna noo dhistaa oo deeri bood noo samaysaan, ood wada noo samaysaan, ood dhul fiican noo samaysaan baa doonayaa. quruxda magaalada soo baxdo, bariiska meelbaa laga cunayaa, laakiinse waxaa ka wanaagsan quruxda. aad baan ku haystay, baan ku shaqaynaa toddoba qof, toddoba guri baan ku shaqaysanaynaa halka, toddoba qoys ayaa halkaa ka marsuufanaysa. haddana ilaahay mahadii baan joognaa, waxaan doonaynaa inay si fiican u cadaalad ahay u dhacday maanta. waxaan ku iibin jiray subag baan ku iibin jiray, dhar baan ku iibin jiray, weel baan ku iibin jiray, caanaan ku iibin jiray. qolkaa waxa weeyaan haddana waxaa ka fiican cadaaladda iyo ka wanaagsan iyo mustaqbalka quruxda magaalada ka fiican. midka kalena waxaan u guuraya magaalada, hageenu guuri magaalada, maan ka shaqaysanaa, weel baan ka shaqaynaa. cid looyinkaasaan fadhiisanayna waa iska fadhiisanaynaa. hadday dowladdu dee meelna dejinayso dad uga baahan oo la dejiya waa loo baahan yahay. anaguse bariiska meeluma ka cunaynaa, weelba gidaaradaan ku cunayna waan ka cunaynaa, halkaa gidaarku maan ku noolaan. haddana qolkaa waxa weeye cadaaladdii baa maanta la hagaajay.
dadka intan ku shaqaysay goobtan la burburiyey ee aynu arkayno dad intay laga yahayeen ee adigana kula jaarkaa
dad aad u fara badan baa ahayd halkii magaalada Halbowle, magaalada Heed, magaalada ka shaqaynaysay Heed, halkii ka dhaqaaqaysay maanta. intaas oo qof oo barakacay, intaas oo xaafada lagu bariisinayay, intaas oo wax ka cunaysay, dad aad barakacay oo ku noolaa maanta bariis ay halkaas ka baabeen. waa iska digu weyn magaalada, waa Halbowle magaalada, saasaa lagu arkaa. waa dad aan magaalada dhanka lahayn.
anigu magacaygu yahay Cabdinaasir Cismaan Sheekh Cabdillaahi, waxa weeyaan in si degdega wasaaradda arrimaha guduhu arrinka wax ugu qabato oo waxa weeyaan labalabada mitir ee albaabada hortooda ee xaq u leeyihiin guryuhu waxa weeyaan ammaan lagu siiyay ganacsatada. ninka saleebaana wax laga qabtay ee gabiiba dariiqyada magaaladu ay go'an yihiin waxna laga qaban laaya. intaasaan baa ku diranaa.
soo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleymaan Xasan Xaddi ayaa ku macneeyey howlgalka dowladda hoose ay ku burburinaysay goobahaasi ganacsi. go'aan gola deegaan oo ay ku banaynayaan jidadka magaalada oo cidhiidhi noqday iyo tallaabo ay ugu talagaleen soo celinta bilicda magaalada.
qorshahan waa qorshahaygii, waa qayb ka mid ah qorshihii golaha deegaanka oo go'aamiyey oo ansixiyey, waana mid loogu talagalay in dib loogu soo celiyo bilicdii magaalada. Magaalada dadkiina waa sii badanayaan, dhulkuna waa intiisii. Si marka aan u manage garayno, waxaa loo baahan yahay guryaha in kor loo qaado, in la hordega ma, waayo cireeri bay noqonaysaa. Waxa caalamku fogey intaa lagu dheestay ee u dhiseen waa cireeri, waa kororka dadka. Marka meesha caasimad bay noqotay, dadki way bateen. Waxaan leenahay hala manage garayo mas-uuliyadeedina anagu Ilaahay nasaaro dadku anagana doorteen. Taan ugu talagalna waa taas weeye, oo bilicdii magaalada inaan kor u qaadno, jidadkii banayno, wadooyinkiisa ayna u saxmaan. Gawaaridu way soo bateen, marka gawaarida laftu inaan manage garano, in yaa utu kala sabina gawaarida. Dadkana waxaan leenahay wadooyinka ku ganacsanaysaan ka durka wixii jid dhisayna hadduumiyo, waanan u mahadnaqaynaa intii amarkayga qaadatay. Inta qaadan weydana sharciga la waafajinay insha Allah.
Gudoomiyey, dadka ku ganacsanayay waa dad aad u badan, muddo badanna way ku ganacsanayeen. Maxaa qorsheed ugu bedeli doontaan maadaama meelihii ay fadhiisanayeen inaad ka kiciseen hadda, oo ah meelihan wadooyinkii aad banaynaysaan, halkeed ugu talagasheen in dadkaasi aad dejisaan?
Aad baa umadsanta horta, haddii ay in badan deganaayn moralkan haynaa kasii badan maanta. Moralkan haynaa inaan dhulka qurxino, iyaga manage garayno, meel wanaagsana dejino. Waxaan ballan qaadnay meel kasta oo dan guud ahayd oo ay dad si khaldan u haysteen inaan gacanta dowladda ku soo
warbixintaasi waxaa booraman uga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha iyo jaliicina waxaan ku soo maqan heeska cusub Xasan Aadan Samatar iyo Allahu Naxariiste Zahra Axmed Jaamac. dadka macaan ee Zahra Axmed Jaamac Allahu Naxariiste iyo Xasan Aadan Samatar ayaa idaacaddeennii habeennimo gabagabo ah waa baadi v o isku duuban oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. On the 32nd day of the partial U.S. government shutdown, President Donald Trump vowed not to cave on his demand for a wall.